าเบรกเดย์วันที่โลกลิ้นสลายบันทึกการเอาชีวิตรอดของฉันย้อนเวลากลับไปเมื่อวันที่26กันยายน2013ได้เกิดการระบาดครั้งใหญ่ขึ้นบนโลกผู้คนที่ถูกกัดหรือติดเชื้อประหลาดต่างบ้าคลั่งและออกไล่ทำร้ายผู้คนจนการติดเชื้อกระจายไปทั่วโลกสังคมมนุษย์ที่เคยมีล่มสลายเราเรียกวันนั้นว่า Outbreak Day นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในเกม The Last of Us ที่ทาง Naughty Dog ได้ใช้วันนั้นในการประกาศข้อมูลหรือขายสินค้าใหม่ๆที่เกี่ยวกับเกม The Last of Us ทุกปีซึ่งในปีนี้เราก็รอคอยว่าจะอะไรใหม่ๆประกาศออกมาอย่างโหมด PVP ที่เหมือนภาคแรกหรืออาจจะเป็นการเปิดเผยตัวอย่างซีรีส์ที่กำลังจะฉายไปจนถึงเกมภาคใหม่ของ The Last of Us ที่อะไรก็เกิดขึ้นได้ในวันนั้นและเพื่อเป็นการต้อนรับวัน Outbreak Day เราก็มีเรื่องสั้นที่มาในรูปแบบการจดบันทึกของผู้รอดชีวิตแบบที่เอ็งลี่จดเรื่องราวต่างๆลงบนสมุดบันทึกของเธอโดยเราจะแบ่งออกเป็นช่วงๆที่เหมือน1หัวข้อนั้นคือ1หน้ากระดาษเพื่อให้ง่ายต่อการอ่านโดยเราจะอ้างอิงข้อมูลต่างๆมาจาก Naughty Dog เพื่อให้เนื้อหาเชื่อมโยงกับในเกมทั้ง2ภาคดังนั้นจึงรับประกันความถูกต้องของเนื้อหาได้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรจะเกิดอะไรขึ้นกับผู้เขียนบันทึกนี้มาอ่านไปพร้อมกันได้เลยค้นพบบันทึกของผู้รอดชีวิต2เดือนก่อนเหตุการณ์ในเกม The Last of Us Part II วันนี้ก็เป็นวันอันแสนสงบเอ็นลี่ตื่นขึ้นมาบนที่นอนทั้งที่ยังคงงัวเงียเพราะเมื่อคืนเธอนั่งเล่นกีตาร์คนเดียวตลอดทั้งคืนหลังจากที่เพิ่งดู Curtis and Viper 3ที่โจเอลเพิ่งไปได้มาจากการไปสำรวจคราวก่อนพอเช้าก็ต้องมาทำภารกิจต่อโดยมีเจสหัวหน้านำการสำรวจได้พาเอ็นลี่ไปยังเส้นทางใหม่ที่แถวทางตะวันออกที่ไกลกว่าปกติเล็กน้อยเอ็นลี่หาวไประหว่างขี่ม้าอย่างช้าช้ากลางทุ่งอากาศในตอนนี้เริ่มเย็นเพราะใกล้เข้าสู่ฤดูหนาวที่หลายคนไม่ค่อยชอบการสำรวจคราวนี้คือการเดินหาจุดตรวจใหม่เพื่อขยายเขตในการตรวจสอบก่อนเข้าสู่ฤดูหนาวซึ่งสำหรับเอนลี่แล้วไม่ว่าจะสภาพอากาศแบบไหนก็ไม่ทำให้เธอรู้สึกหวั่นอะไรทั้งคู่เดินอยู่ราวๆชั่วโมงเสร็จระหว่างเดินทางก็คุยกันเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นรวมถึงเรื่องของดีน่าแฟนของเขาที่มักจะมีปัญหาอะไรบางอย่างที่เอนลี่เองก็ไม่ค่อยสนใจฟังเท่าใดนักจนทั้งคู่มาเจอบ้านพักหลังหนึ่งกลางป่าทั้งคู่เข้าไปสำรวจเพื่อหาของที่พอจะใช้ได้จนเอลลี่มาเจอกับสมุดบันทึกเก่าวางอยู่ตรงเครื่องเกม PlayStation 3ในสมุดบันทึกนั้นเขียนเรื่องราวต่างๆมากมายตั้งแต่วันที่เกิดเรื่องราวเอลลี่จึงเปิดอ่านมันอย่างสนใจบันทึกจุดเริ่มต้นในวันที่แสนสุขของฉันที่จบลงวันที่26กันยายน2013ฉันขอจดบันทึกเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นเพื่อหวังว่าบันทึกของฉันจะเป็นประโยชน์ถ้ามีคนได้มันไปเรื่องราวมันเกิดขึ้นในคืนที่แสนสงบสุขในวันนั้นฉันชื่ออแมนดาในตอนที่เกิดเรื่องราวในตอนนั้นฉันยังคุยโทรศัพท์อยู่กับเพื่อนถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนกับงานเลี้ยงฮาโลวีนในเดือนหน้าว่าจะแต่งชุดอะไรไประหว่างที่หน้าจอทีวีก็มีการรายงานข่าวความวุ่นวายต่างๆที่เกิดขึ้นทั่วเมืองที่ในตอนนั้นฉันคิดว่ามันก็แค่การประท้วงของอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นประจำจนกระทั่งพ่อของฉันวิ่งเข้ามาในห้องในสภาพเปื้อนเลือดพ่อบอกให้ฉันไปแอบที่ห้องเก็บของใต้หลังคาและอย่างลงมาในตอนนั้นฉันก็ไม่รู้ว่าพ่อพูดหมายถึงอะไรแต่เมื่อเห็นแผลที่ถูกกัดของพ่อก็ทำให้ฉันเชื่อในสิ่งที่เขาบอกพอฉันขึ้นมาแอบบนนั้นสัญญาณโทรศัพท์ก็ถูกตัดหรือเพียงเสียงทีวีที่ฉันได้ยินผู้ประกาศบอกว่าตอนนี้เกิดความวุ่นวายของเชื้อโรคประหลาดที่ทำให้คนบ้าคลั่งคนที่ถูกกัดจะติดเชื้อและไล่ทำร้ายทุกคนผู้ประกาศบอกให้เราอยู่ในบ้านก่อนที่สัญญาณทีวีจะตัดไปฉันที่แอบอยู่ในห้องใต้หลังคามันมีแต่ความเงียบงันสลับกับเสียงระเบิดเสียงรถชนกันเหมือนข้างนอกเก้นนั้นจะมีแต่ความวุ่นวายจนฉันคิดว่าสิ่งที่นักข่าวคนนั้นพูดถูกต้องที่สุดการออกไปข้างนอกมันมีแต่จะทำให้เรื่องแย่เดี๋ยวทางรัฐบาลก็คงจะหาทางแก้ไขเรื่องนี้ได้เองและในตอนนั้นฉันก็เพิ่มคิดออกว่าช่วงหนึ่งนักข่าวบอกว่าคนที่ถูกกัดจะเกิดบ้าคลั่งถ้าจำไม่ผิดพ่อของฉันก็ถูกกัดไม่แน่ว่าตอนนี้เขาอาจจะกลายเป็นพวกมันไปแล้วขอให้อย่าเป็นแบบนั้นทหารไล่ล่าผู้รอดชีวิตทุกที่มีแต่ความวุ่นวายวันที่27กันยายน2013ฉันทนความหิวไม่ไหวจึงลงมาข้างล่างเพราะทุกอย่างตอนนี้มันเงียบสงบไปแล้วไฟฟ้ายังไม่ถูกตัดแต่สัญญาณโทรศัพท์อินเทอร์เน็ตไม่มีอีกแล้วภายในบ้านของฉันมีแต่ความเงียบงันไม่มีใครอยู่เลยจะมีแค่ข้าวของที่กระจัดกระจายกับคราบเลือดฉันในตอนนั้นรีบไปเปิดตู้เย็นหยิบนมและอาหารที่พอมีในนั้นมากินด้วยความหิวก่อนที่จะเดินสำรวจรอบบ้านและเห็นกำแพงรั้วเป็นรูขนาดใหญ่คิดว่าพ่อของฉันที่ติดเชื้อคงจะพุ่ง ไปทางนั้นที่เป็นบ้านของโจเอลกับซาร่าที่ไม่รู้ว่าทั้งคู่จะเป็นอย่างไรเพราะฉันกลัวเกินกว่าจะไปดูที่บ้านของเขาและตอนนั้นเองฉันได้ยินเสียงปืนและเสียงร้องคนทางหลังบ้านเมื่อฉันปีนรั้วไปก็เห็นทหารออกมาจากบ้านหลังนั้นก่อนจะเดินเข้าไปในบ้านอีกหลังพร้อมเสียงปืนทำไมทหารต้องยิงคนด้วยและถ้าฉันไม่หลบซ่อนตัวฉันคงถูกยิงไปด้วยอย่างแน่นอนแต่ก่อนที่ฉันจะหลบก็เห็นคนที่ติดเชื้อที่เหมือนคนบ้าวิ่งร้องเสียงดังมาทางทหารที่ยิงปืนก่อนที่คนพวกนั้นจะถูกฆ่าฉันเดาว่าทางทหารคงไม่รู้ว่าใครติดเชื้อบ้างจึงคิดฆ่าทุกคนเพื่อกำจัดการติดเชื้อฉันคิดแบบนั้นประชาชนที่เหลือรอดปล้นฆ่ากันเองเพื่อแย่งอาหาร1ตุลาคม2013อาหารในบ้านของฉันหมดแล้วโชคดีที่น้ำประปากับไฟฟ้ายังคงใช้งานได้ในตอนกลางวันฉันจะแอบอยู่ที่ห้องใต้หลังคาเพราะยังมีทหารมาตรวจสอบในบ้านรวมถึงคนติดเชื้อที่ฉันได้ยินพวกทหารพูดถึงอาการติดเชื้อนี้ว่า Cordyceps brain infection ที่เป็นการติดเชื้อที่สมองจากเหตุอะไรบางอย่างที่ฉันเองก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรพอตกกลางคืนฉันจึงต้องออกมาหาอาหารในช่วงแรกฉันจะเริ่มหาอาหารจากบ้านใกล้ๆอย่างบ้านของโจเอลที่ฉันเจอศพพ่อที่ถูกยิงในบ้านของเขาคิดว่าคงจะถูกโจเอลยิงแน่นอนขอโทษนะพ่อฉันอ้วกออกมาเพราะเหม็นกลิ่นศพของพ่อแต่เพื่อความอยู่รอดฉันจึงต้องไปค้นบ้านเพื่อหาอาหารที่เมื่อนั้นไปอาหารก็เริ่มหายากขึ้นฉันต้องออกไปไกลบ้านขึ้นเรื่อยๆจนฉันตัดสินใจว่าจะทิ้งบ้านและออกเดินทางแม้จะตัวคนเดียวก็ตามฉันเตรียมกระเป๋าสะพายเพื่อให้ง่ายต่อการใส่ของพร้อมกับมีดที่ก็ไม่รู้ว่ามันจะช่วยได้ไหมฉันเดินทางในตอนกลางคืนเพื่อหลบพวกทหารแน่นอนที่แรกที่ฉันจะไปคือร้านขายของแต่เมื่อไปที่นั่นก็ว่างเปล่าเพราะตอนที่เกิดเรื่องทุกคนคงมาที่นี่เป็นที่แรกฉันจึงไปหาของกินในตึกตามห้องต่างๆเท่าที่ทำได้และในระหว่างที่ฉันกำลังหาของกินตามห้องต่างๆฉันก็เจอศพคนที่เพิ่งตายไม่นานฉันเดาว่าคนพวกนี้ไม่น่าจะเป็นพวกที่ติดเชื้อแต่น่าจะเป็นพวกที่ตายเพราะการแย่งอาหารมากกว่าตอนนี้นอกจากทหารพวกซอมบี้แล้วยังต้องระวังคนอื่นด้วยการเรียนรู้เพื่อเอาชีวิตรอดในโลกใบใหม่วันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วฉันก็จำไม่ได้ฉันลืมที่จะจดบันทึกเลยเพราะทุกวันของฉันมีแต่ต้องเอาชีวิตรอดฉันได้ยินเสียงระเบิดดังไปทั่วพร้อมแสงไฟคิดว่าทางรัฐบาลคงจะทิ้งระเบิดฆ่าคนติดเชื้อในเมืองใหญ่ๆของฉันโชคดีที่อยู่แถวชานเมืองเลยมีแค่ทหารในตอนแรกที่ฉันได้เจอกับผู้ติดเชื้อครั้งแรกฉันรนรานวิ่งหนีอย่างไม่คิดชีวิตแต่พวกมันก็วิ่งเร็วมากจนหลายคนตั้งฉายาให้พวกมันว่ารันเนอร์แต่เห็นแบบนี้พวกมันค่อนข้างอ่อนที่ถูกไม้ฟาดแรงๆก็ลงไปนอนชักตายบนพื้นแล้วแต่ถ้ามันมาพร้อมกันหลายตัวก็คงต้องหนีและซ่อนอย่างเดียวเพราะในเวลาปกติพวกมันจะชอบยืนนิ่งๆไม่ขยับตัวเหมือนมันจะฟังเสียงการขว้างของเพื่อให้เกิดเสียงเป็นการล่อพวกมันที่ดีที่สุดและอย่าลืมว่าถ้าถูกกัดเราจะกลายเป็นแบบพวกมันดังนั้นอย่าถูกกัดนอกจากนี้ฉันยังค้นพบสิ่งใหม่ๆอย่างตึกที่อับชื้นจะมีพวกสปอร์เห็นลอยในอากาศที่เกิดจากคนที่ติดเชื้อและตายลงจนเชื้อระแพร่ไปทั้งตัวก่อนจะกลายเป็นดอกเห็ดปล่อยสปอร์เข้าปอดเราโดยตรงฉันเคยเห็นคนที่สูดสปอร์เข้าไปเขาจะไอออกมาอย่างรุนแรงก่อนจะขาดใจตายและกลายเป็นพวกมันแต่ในนั้นมีของและอาหารมากมายที่ยังไม่มีใครไปสำรวจและแค่การเอาผ้าปิดจมูกมันไม่เพียงพอที่จะกันสปอร์ได้มีคนลองมาแล้วต้องใช้หน้ากากกันแก๊สเท่านั้นซึ่งโชคดีที่ฉันรู้ว่าจะไปหามาจากที่ไหนเพราะเพื่อนฉันคนหนึ่งนางชอบเพลง Heavy Metal มากๆพวกนี้มักจะแต่งตัวแปลกๆรวมถึงการสวมหน้ากากกันแก๊สขึ้นเวทีฉันจึงไปที่บ้านของเพื่อนคนนั้นและได้หน้ากากมาสวมจนสามารถเข้าไปในห้องที่มีสปอร์ได้ลักษณะของการติดเชื้อเบื้องต้นเมื่อวันก่อนตอนที่ไปสำรวจค่ายทหารรังเพื่อหายากับของที่จำเป็นเพราะก่อนหน้านี้ฉันเป็นไข้เลือดออกเกือบเอาชีวิตไม่รอดเพราะน้ำที่ท่วมขังจึงทำให้มียุงลายเป็นจำนวนมากแม้สวมเสื้อแขนยาวแล้วก็เถอะแต่ถึงแบบนั้นฉันก็ไม่ตายสงสัยพระเจ้าคงเบื่อขี้หน้าฉันจนไม่อยากให้ไปอยู่ด้วยแน่ๆบันทึกสำคัญฉันเจอใบปลิวในค่ายทหารรั้งมันเป็นใบปลิวเก่าๆที่บอกเราถึงการติดเชื้อแบบต่างๆที่เราต้องเจอแต่กระดาษมันเก่าจนฉันอ่านไม่ออกว่าพวกมันชื่ออะไรเป็นอย่างไรจนฉันแอบคิดในใจว่าพระเจ้าไปอยู่ที่ไหนถึงได้ปล่อยพวกนี้ออกมาเพราะแค่พวกรันเนอร์ก็แย่พออยู่แล้วยังมีพวกกลายพันธุ์ที่พัฒนาตัวเองไปได้อีกหรอฉันเก็บกระดาษนั้นเอาไว้ด้วยถ้าใครที่มาอ่านบันทึกนี้จะได้เตรียมตัวรับมือพวกมันได้สตอเกอร์ซอมบี้ที่เราควรระวังหลังจากการติดเชื้อผ่านไป พระเจ้าวันนี้ฉันเจอพวกที่อยู่ในใบปลิวนั้นแล้วมันคือพวกติดเชื้อระยะที่2ของพวกนี้ที่เราจะเห็นเห็ดราบนใบหน้าของมันที่ต่างกับพวกรันเนอร์ที่ยังคงมีความเป็นคนอยู่ซึ่งฉันมารู้ทีหลังจากคนอื่นว่ามันชื่อสตอกเกอร์ที่ความหมายของชื่อก็ตรงกับสิ่งที่มันทำเลยเพราะพวกนี้จะมีความฉลาดกว่าพวกรันเนอร์ที่จะแค่วิ่งไล่ตามเราเหมือนคนบ้าแต่พวกสตอกเกอร์จะแอบตามเราอย่างเงียบๆในความมืดโดยที่เราจะไม่รู้ตัวว่ามีพวกมันอยู่จนเมื่อเราหลงเข้าไปในถิ่นของมันและเห็นมันวิ่งผ่านไปมาแบบจงใจที่มักจะเป็นอาคารมืดๆหรือตอนกลางคืนแถมพวกมันยังทำงานกันเป็นทีมไม่สู้ตรงๆแต่จะมีการล้อมและเข้ามาโจมตีเราจากมุมอับพวกนี้ค่อนข้างอันตรายเมื่อรู้ว่าตัวเองหลงเข้าไปในถิ่นของมันสิ่งที่ควรทำคือการรีบหนีออกมาจากตรงนั้นให้เร็วที่สุดแบบมาทางไหนออกมาทางนั้นอย่าวิ่งไปข้างหน้าเพราะยิ่งลึกเข้าไปเราจะยิ่งติดกับมันแต่พวกมันก็อ่อนยิ่งกว่ารันเนอร์มากเพราะแบบนี้พวกมันจึงทำงานเป็นทีมมากกว่าจะลุยเดี่ยวฉันจำได้ว่าครั้งหนึ่งฉันเคยหลงเข้าในไปรังของมันเพราะตัวล่อที่ทำให้ฉันตายใจว่ามันมีเพียงตัวเดียวแต่เมื่อเข้าไปก็ถูกล้อมจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดการค้นพบซอมบี้แบบใหม่เราเรียกว่าคลิกเกอร์โชคดีที่ใบปลิวนั้นช่วยฉันเอาไว้เพราะครั้งแรกที่ฉันเจอคลิกเกอร์ซึ่งเป็นร่างพัฒนาร่างที่3ของพวกมันที่ถ้าดูผ่านฉันก็คิดว่ามันคือสตอกเกอร์เพราะลักษณะภายนอกคล้ายกันคือบนหัวจะมีเห็ดราขึ้นแต่ของคลิกเกอร์จะต่างออกไปถ้าดูดีๆใบหน้ามนุษย์ของมันนั้นได้หายไปหมดหรือเพียงแค่ดอกเห็ดขนาดใหญ่ขึ้นมาบนหน้าพร้อมกับเสียงฟันกระทบกันเหมือนเป็นการสร้างคลื่นเสียงแบบค้างคาวฉันคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นเพราะพวกคลิกเกอร์ไวต่อเสียงมากๆแค่เสียงก้าวเดินหรือของตกเล็กน้อยก็เรียกความสนใจมันได้แถมพวกนี้ยังวิ่งเร็วกว่า2ประเภทที่บอกมามากและเห็นแบบนี้ก็เถอะพวกมันแรงเยอะมากฉันเคยเห็นคนที่สู้กับมันด้วยไม้เบสบอลที่แม้จะถูกฟาดไปเต็มแรงจนหัวเห็นกระจายมันก็ยังไม่หยุดวิ่งมาหาจนชายคนนั้นถูกกัดทีเดียวแผลลึกเข้าไปในคอจนตายในทันทีถ้าเจอมันมีอยู่ไม่กี่ทางที่จะฆ่ามันได้นั่นคือการใช้ไฟกับการแบบย่องไปข้างหลังและจิ้มคอมันที่เป็นจุดอ่อนเดียวของมันตัวนี้จุดอ่อนไม่ได้อยู่ที่หัวหรือถ้ามีปืนแรงๆก็ยิงมันให้หัวเละไปเลยแต่ทางที่ดีคือหนีให้เงียบที่สุดทุกสิ่งที่กล่าวมายังไม่เทียบเท่าโบลเตอร์ทุกตัวที่ฉันบอกมาทั้งหมดเราสามารถรับมือได้ถ้ามันมาเพียงตัวเดียวหรือเรามีสติกับอาวุธที่มากพอแต่สำหรับโบลเตอร์มันคือจุดสูงสุดของวงจรซอมบี้เหตุฉันคิดแบบนั้นเพราะโบลเตอร์มีทุกอย่างที่มากกว่าทุกสายพันธุ์ที่ฉันเจอมาไม่ว่าจะเป็นความเร็วที่แม้จะช้าที่สุดในบรรดาทั้ง3แบบแต่มันก็เร็วกว่าเราที่วิ่งสุดกำลังนอกจากนี้ร่างกายของมันก็ถูกห่อหุ้มด้วยเห็ดจนกลายเป็นกระหนายักษ์ที่จะยิงเข้าแม้แต่ระเบิดขวดที่สามารถฆ่าพวกมันได้ง่ายก็ทำอะไรพี่เบิ้มตัวนี้ไม่ได้เลยต้องใช้ระเบิดขวดเป็น10ขวดพร้อมการระดมยิงไปยังจุดๆเดียวซ้ำๆถึงจะเอาอยู่แต่มันก็ไม่อยู่นิ่งๆให้เรายิงเพราะพวกโบลเตอร์จะบ้าคลั่งเหมือนพวกรันเนอร์แถมแรงยังเยอะกว่าจนสามารถฉีกแขนเราขาดได้ง่ายๆไม่จะมาตัวเดียวก็ยากที่จะปราบมันแต่โชคดีที่การเจอโบลเตอร์นั้นยากมากๆเรียกว่าถูกหวยนรกถึงจะเจอซึ่งฉันก็เคยเจอมันครั้งหนึ่งที่โรงเรียนมัธยมลินคอล์นตอนนั้นฉันไปเห็นมันก่อนเลยแอบหนีออกมาได้โดยที่มันไม่เห็นฉันถ้าคุณได้เจอมันให้หนีอย่างเดียวไม่ต้องสนใจอะไรทั้งนั้นเกือบลืมบอกว่าตอนหันหลังวิ่งให้ระวังมันปาก้อนสปอร์ใส่ด้วยเพราะถึงจะรอดไปได้ก็ต้องติดเชื้อเพราะสูดสปอร์เข้าไปอยู่ดีขอพระเจ้าคุ้มครองตอนเจอมันซีเอาซอยแบร์ไตบัสเรื่องเก่าเล่าใหม่ออน21กันยายน2021ต้นกำเนิดของเครื่องวิ่งออกกำลังกายเทรดมิลสร้างขึ้นเพื่อทรมานนักโทษให้เดินทั้งวันจนถึงตายถูกกดขี่แต่อยู่รอดหรือจะออกไปเสี่ยงโชคแต่มีอิสระฉันหนีตายอยู่ข้างนอกมานานหลายปีจนไม่รู้ว่าผ่านมานานเท่าใดแล้วจนวันหนึ่งฉันก็ทราบเรื่องที่หลบภัยที่มีคนสามารถพาฉันแอบเข้าไปได้ผ่านทางเข้าของพวกนักขนของเถื่อนฉันเอาอาหารและสิ่งที่มีเพื่อแลกกับการได้เข้าไปอยู่ในเมืองที่มีทหารคุ้มกันเพราะอย่างน้อยก็ดีกว่าต้องมาหนีตายแบบไม่รู้ว่าจะมีพรุ่งนี้ไหมซึ่งในตอนแรกฉันก็รู้สึกโอเคกับการอยู่แบบนี้แม้จะถูกพวกทหารมาตรวจตราหรือเข้ามายุ่งยากแต่เมื่อเทียบกันแล้วเรื่องนี้เล็กน้อยมาก มากๆแต่พออยู่ไปนานเข้ามันก็เริ่มไหม้โอเคเพราะอาหารที่มีน้อยแถมยังต้องเจอพวกคนที่ไหม้เป็นมิตรที่ไหม้ต่างกับข้างนอกจนฉันได้รับการต่อจากโรเบิร์ตนักฆ่าของเถื่อนเจ้าใหญ่ให้มาช่วยงานเพราะฉันคือคนที่เคยอาศัยอยู่ข้างนอกจึงมีประสบการณ์ในการเอาชีวิตรอดที่เขาต้องการโรเบิร์ตให้ค่าตอบแทนที่สูงจนฉันยินยอมรับงานในการขนของเถื่อนยังเล่าบุหรี่อาวุธไปจนถึงของต่างๆจากข้างนอกเข้ามาในนี้แต่พอโรเบิร์ตตายสมควรตายแล้วไอ้ลูกหมาฉันก็ไม่กลับเข้าไปในนั้นอีกแล้วเพราะในนั้นมีสงครามระหว่างทหารกับกลุ่มไฟฟลีอีกไม่นานที่นั่นก็คงจะล่มสลายสู้ออกมาก่อนดีกว่าบันทึกสุดท้ายของฉันถ้าคุณได้อ่านมาถึงตรงนี้นี่คงจะเป็นบันทึกสุดท้ายของฉันแล้วเพราะฉันคงไม่รอดไปจากที่นี่น่าเสียดายที่อุตส่าห์พยายามเอาชีวิตรอดแทบตายสุดท้ายก็ต้องมาตายเพราะถูกยิงจากคนแปลกหน้าระหว่างที่เดินทางมายังเมืองแจ็คสันที่รัฐไวโอมิงเพราะได้ข่าวว่าที่นี่มีชุมชนอยู่ฉันคิดว่าถ้าไปถึงคงจะช่วยคนที่นั่นได้ไม่น้อยแต่ฉันก็มาพลาดเพราะถูกใครก็ไม่รู้ยิงระหว่างที่กำลังเดินทางคนพวกนั้นต่างโต้เถียงกันเรื่องฉันว่าจะฆ่าทิ้งหรือปล่อยฉันไปหนึ่งในนั้นที่ห้ามเพื่อนไม่ให้ฆ่าฉันเธอเป็นผู้หญิงผมเปียร่างใหญ่เหมือนผู้ชายที่ห้ามชายที่เหมือนชาวเม็กซิกันไม่ให้ฆ่าฉันผู้หญิงคนนี้ดูแลฉันอย่างดีและขอโทษฉันที่เพื่อนของเธอทำแผลที่ถูกยิงค่อนข้างหนักฉันคงไม่รอดแล้วถ้าคุณได้อ่านบันทึกนี้ช่วยส่งต่อสิ่งที่ฉันเขียนไปให้คนอื่นๆเพื่อหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์ในการเอาชีวิตรอดก่อนจะไปฉันเจอกระดาษใบที่สมบูรณ์แล้วถ้าคุณสามารถพิมพ์มันได้ก็ดีไม่น้อยหวังว่าจะมีประโยชน์ลาก่อนแชมเบอร์เวอร์ตัวประหลาดที่วิวัฒนาการไม่หยุดเอนลี่อ่านบันทึกในสมุดเล่มนั้นจนจบก่อนจะเก็บสมุดเล่มนั้นใส่กระเป๋าติดตัวไปด้วยโดยที่เธอไม่รู้เลยว่ามีกระดาษใบหนึ่งหล่นลงมาจากสมุดบันทึกเล่มนั้นในกระดาษนั้นเป็นใบปลิวที่เขียนด้วยมือแต่ถูกพิมพ์ด้วยเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมรูปวาดของการติดเชื้อระยะใหม่รูปประกอบด้านบนที่ด้านหลังใบปลิวเขียนว่าแชมเบอร์เวอร์อยากรู้จริงๆว่าใครตั้งชื่อให้มันฉันบังเอิญเจอกระดาษใบนี้จากศพหนึ่งระหว่างที่กำลังเอาตัวรอดในนี้บอกเอาไว้ว่าChamber Word จะเป็นพวกกลายพันธุ์ที่อาศัยอยู่ที่ร้อนชื้นตัวมันจะอวบอ้วนเหมือนโลเตอร์แต่จะมีตุ่มหนองบนหัวที่พ่นกรดออกมาได้คนที่โดนผิวหนังจะไม่เหมือนโดนน้ำกรดแถมยังมันรวดเร็วและร้องเรียกพวกเมื่อเจอได้ด้วยแต่ข้อดีคือร่างกายมันอ่อนแอแค่กระสุนไม่กี่นัดก็ฆ่ามันได้แค่อย่าไปเข้าใกล้มันก็พอที่แสบไปกว่านั้นคือเมื่อมันตายแก๊สในตัวมันจะระเบิดออกปล่อยสปอร์และกรดออกมาใส่เราให้เข้าทางบาดแผลถ้าเจอมันคงเป็นการตายที่ทรมานน่าดูโชคดีที่ฉันไม่เคยเจอมันไม่อย่างนั้นคงไม่รอดแน่นอนถ้าคุณบังเอิญไปเจอพวกมันก็หนีให้ห่างและขอให้โชคดีพระเจ้าคุ้มครองเป็นอย่างไรกันบ้างกับบันทึกการเอาชีวิตรอดของอแมนดาที่ผู้เขียนแต่งเรื่องราวของเธอขึ้นมาใหม่แต่ได้แอบผูกเนื้อหาให้เกี่ยวกับเรื่องราวในเกมช่วงต่างๆลงไปเพื่อให้หลายที่เคยเล่นมาแล้วเข้าใจเนื้อหาและภาพได้ง่ายขึ้นส่วนใครที่ไม่เคยเล่นแต่ได้มาอ่านคุณก็จะได้รับรู้โลกใบใหม่ของเกม The Last of Us ที่การเอาชีวิตของเกมนี้จะต่างกับเกมซอมบี้เกมอื่นที่เราจะต้องแอบซ่อนเพื่อกำจัดพวกมันมากกว่าที่จะวิ่งและยิงแหลกเพราะทรัพยากรในการเอาตัวรอดของเกมนี้มีจำกัดแถมที่ต่างๆในเกมนี้ก็แคบวิ่งหนีไม่มีทางทันแนะนำให้ไปหามาเล่นเองแล้วคุณจะรู้ว่าเกมนี้มันมีอะไรมากกว่าแค่การเอาชีวิตแล้วคุณจะหลงรัก The Last of Us พิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องรู้ไว้ก่อนดู The Last of Us TV Series ฉบับคนแสดงว่ามีความคืบหน้าขนาดไหนแล้ว10เกมเด็ดต้องโดนตลอดปี2020ฉีกหน้ากากคนดี10ตัวละครที่ฉากหน้าเป็นคนดีแต่เบื้องหลังสุดแย่รวมตัวเอกในคราบตัวร้ายบนวิดีโอเกมที่เราได้เล่น